Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Ieșenii spun că au orașul cu cele mai multe biserici. Îi credem pe cuvânt și vă invităm astăzi la Catedrala Mitropolitană Iași, o adevărată bijuterie a orașului. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Părintele Arhimandrit Dosopteișcheu, mare ecleziarh al Catedralei Mitropolitane Iași, era cel cu care aveam întâlnire. Am urcat treptele și ne-am strecurat printre cei tineri și cei vârstnici care stăteau în liniște, așteptându-și rândul să ajungă, chiar și așa, în afara sărbătorii, la moaștele Sfintei Parascheva. Nu am vrut să deranjăm slujba și ne-am retras împreună cu părintele pentru a spune povestea acestui lăcaș de cult.
Deci în timpul mușatinilor s-a făcut cea din tâi biserică. Era numită Biserica Albă. Această biserică, din secolul 15, de fapt, a dăinuit până în secolul 17. Atunci, pe locul acelei biserici, s-a construit cea de-a doua biserică, pe aceleași temelii, de către Duca Vodă și Anastasia Doamna. Și apoi, în secolul 19, în timpul domnitorului Mihail Sturza și, sigur, a vrednicului de pomenire, mitropolitul Veniamin Costache, în 1833 s-a început cea de-a treia biserică, deci biserica actuală. S-a pus piatra de temelie și a început construcția ei. Sigur că era foarte mare și până în 1841 s-a ridicat această biserică. Însă pentru faptul că era foarte largă, ea și nu au fost prevăzute anumite elemente arhitecturale, s-a prăbușit bolta. De asemenea, amintesc faptul că se dorea atunci, de la nivelul cornișei în sus, să se ridice și o boltă foarte mare, de peste 20 de metri. Ceea ce a afectat și mai mult structura catedralei, s-a prăbușit și a doua oară și în felul acesta ea a rămas neterminată. Din 1841 și până în 1880 nu s-a mai reluat lucrările la catedrală. Acest lucru s-a întâmplat și pentru faptul că au fost în țară, aici în Moldova, și multe evenimente. De pildă, Revoluția de la 1848, Războiul de Independență, secularizarea averilor mănăstirești și alte lucruri care n-au permis următorilor mitropoliți a lui Veniamin Costache ca să facă acest lucru. Știm din istoria bisericii noastre că, într-un final, mitropolitul Veniamin Costache s-a retras din scaunul vlădicesc de aici, din Moldova, și s-a dus la mănăstirea Slatina, din Bucovina, unde acolo a și murit și a fost înmormântat. Însă, odată cu venirea mitropolitului Iosif Naniescu, care este cel de-al doilea titlu al catedralei, în 1875 s-a început un nou demers pentru terminarea catedralei, care rămăsese într-o paragie. Era o rușine a târgului din Iași. Și atunci s-a dus la rege și împreună cu conducătorii vremii a pus această problemă să fie ajutat pentru terminarea catedralei. Că altfel eu nu am pentru ce să fiu mitropolit peste o catedrală veche, dărâmată, plină de buruieni, cum era pe vremea aceea. Și atunci a fost ajutat cu adevărat, s-au refăcut planurile catedralei, s-au pus niște stâlpi, niște coloane, de fapt, care au susținut bolta respectivă a catedralei, s-a renunțat la acea mare turlă și astfel în 1887 a fost terminată catedrala. Și la 23 aprilie 1887, mitropolitul Iosif Naniescu, împreună cu alți membri a Sfântului Sinod și sigur în prezența regiului, a reginei și a celorlalți care au ajutat la terminarea și împodobirea acestei frumoase catedrale, au participat cu toții la evenimente foarte frumoase, sfințirea ei. De atunci încoace, această catedrală a început să funcționeze ca o catedrală mitropolitană, pentru că tot în această curte a centrului eparhial mai există o catedrală numită Catedrala Mică sau Catedrala Sfântul Gheorghe sau Vechea Catedrală, care și astăzi se păstrează, a fost renovată, este mănăstire de maici astăzi.
Istoria și poveștile Catedralei Mitropolitane din Iași nu ajunsese la final.
urmează la bilet de îmbarcare.
Avem încă o clădire foarte frumoasă, clădirea în care se păstrează biblioteca. Mitropolitul Veniamin Costache a dorit ca să facă o catedrală cum nu mai există la noi. Și într-adevăr, se spune că a luat un model de la o catedrală din Roma.
Seria Văleni, considerată seria cea mai valoroasă de pictură românească.
Bilet de îmbarcare. La Radio România Cultural.
Catedrala Metropolitană Iași are 3 sărbători patronale în decursul unui an. Acestea fiind întâmpinarea Domnului la 2 februarie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la 23 aprilie și Cuvioasa Parascheva pe 14 octombrie. Părintele Arhimandrit Dosopteșcheu a continuat.
Trebuie menționat și faptul că în 1889, la Mănăstirea Treierarhilor din apropiere, acolo unde erau de fapt masele Sfinte Cuvioase Parascheva, aduse de Vasile Lupu, voievodul, și sigur, mitropolitul Varlam de pe vremea aceea, a fost un incendiu. Și o noapte întreagă, în paraclisul de la Treierarhi, au ars baldachinul și racla cu sfintele moaște. Toți se gândeau că nu o să mai găsească nimic. Și dimineața, după ce a reușit să stingă focul, pe cărbuni, moaștele erau întregi. Și atunci au fost aduse cu mare fast aici la Catedrala Metropolitană, unde sunt și astăzi. Acest ansamblu, eu i-aș spune ansamblu centrului eparhial. Aici este centrul eparhial. Avem o rânduială de mănăstire, Mănăstirea Întâmpinării Domnului sau Mănăstirea Sfântii Cuvioase Parascheva, dar este centrul eparhial. Și pe lângă catedrală avem Palatul Mitropolitan, care este în fața catedralei, unde este, de fapt, reședința mitropoliților noștri. Apoi este o clădire în care sunt birourile mitropoliei cu tot ceea ce reprezintă administrația mitropoliei. Apoi avem încă o clădire foarte frumoasă, clădirea în care se păstrează biblioteca și multe alte încăperi unde tinerii studenți de la Facultatea de Teologie pot să studieze pentru a-și lucra licența, masteratul, doctoratul și așa mai departe. Tot în această clădire, la etaj, acum când am avut și un proiect european, timp de aproape 4 ani de zile, s-a făcut o mansardare unde sunt camere speciale pentru tinerii care vin să studieze aici la noi la Iași studiile postuniversitare.
Vorbeam într-una din întâlnirile noastre anterioare despre celebrul ceas din Palatul Culturii. Nu mai puțin celebru este și ceasul Catedralei Mitropolitane, ne-a spus părintele Dosoftei, gazda noastră.
Adevăr, în târgul acesta al Iașilor au existat mai multe ceasuri. Și aș aminti doar ceasul de la Trierar, de la Vasile Lupu, care era cel mai vechi. Ceasul de la Sfântul Spiridon, ceasul de la Palatul Culturii, care cântă Ora Unirii, care merge și astăzi. Printre acestea se numără și ceasul din turnul Mitropoliei, cum spune lumea. A mai fost un ceas la vechea catedrală, deci la cea de-a doua catedrală din timpul Mitropolitului Dosoftei. Și acest ceas, când s-a început reconstruirea celei de-a treilea catedrală, adică catedrala actuală, deja era stricat, așa cum arată istoria. Și atunci Iosif Naniescu, împreună cu regele Carol, au reușit în 1892 să aducă un alt ceas de la Paris și l-au montat și este până astăzi în funcție, sigur cu câteva întreruperi de 3-4 ani când s-au făcut lucrările de aici, de la turnuri, și a trebuit să demontăm. Dar în momentul de față el este din nou pus în funcție, s-au schimbat toate cele necesare unui ceas care este ca un muzeu, aș spune, și lumea poate să audă astăzi din nou gongurile ceasului de la Mitropolie, ca și clopotul cel mare de 7,5 tone, care au fost și ele restaurate împreună cu alte clopote pe care le avem în dotarea catedrale de la Veniamin Costache și întregite de Iosif Naniescu.
Slujba nu se încheiase, dar am coborât în biserică pentru a-i admira interiorul. Dacă stilul arhitectonic este inspirat din formele târzii ale renașterii italiene, elementele decorative, atât în interior cât și în exterior, sunt dominate de baroc.
Ne-am întors în biserică să vorbim puțin despre interiorul acesteia, care este absolut spectaculos.
Da, într-adevăr, interiorul bisericii, așa cum vedeți, este într-un mod mai aparte. Mitropolitul Veniamin Costache a dorit ca să facă o catedrală cum nu mai există la noi. Și, într-adevăr, se spune că a luat un model de la o catedrală din Roma, din Italia, Trinitas del Monte. Și este, într-un fel, o copie fidelă, dar mult mai mare decât aceea. Întrucât pe atunci exista tendința ca să fie pictura occidentală o modă, atunci mitropolitul Iosif Naniescu, având un ucenic pictor, Gheorghe Tătărescu, l-a trimis la studii în străinătate și i-a spus: când te întorci, aș vrea să-mi pictez catedrala. Și așa s-a și întâmplat. Cu toate că Gheorghe Tătărescu a mai făcut și alte biserici prin București, însă aceasta este una de referință, cea mai frumoasă pictură pe care o avem noi. Apoi mai avem candelabrele foarte frumoase care au fost făcute la Viena și ferestrele care le avem cu vitrale, făcute din nou la Viena în vremea aceea, iar iconostasul sau catapeteasma a fost sculptată la Kiev și pictată tot de pictorul Gheorghe Tătărescu. Ea a fost recent restaurată, după cum o vedem. Și mai avem câteva iconostase frumoase în catedrală și lucruri de valoare candele de lactitor pe care le păstrăm cu mare grijă și încercăm să le înfrumusățăm cât putem noi.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ierusalimul Moldovei sau Maica Bisericilor Moldave, așa cum a fost numită ansamblul mitropolitan din Iași, a reprezentat centrul de greutate în jurul căruia s-a dezvoltat în timp orașul. Aici s-a deschis și Muzeul Mitropolitan, un muzeu aparte pentru care vă invităm în subteran. Alături de doamna Eva Giosan, muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova, ghidul nostru prin muzeu.
Un muzeu deschis în 2016, la 1 iunie.
Este un alt fel de muzeu, este un muzeu subteran și îmi spuneați că are o lungime considerabilă.
Da, depășește ca suprafață, ca întindere, catedrala. Este un alt fel de muzeu, dar este un muzeu propriu bisericii. Suntem la început, întrucât muzeul este încă în lucru, nu este desăvârșit, să spunem.
O pornim de sub catedrală și ajungem unde?
Pornim chiar înainte de catedrală, pentru că pornim de la poarta din vale și până sub catedrală noi parcurgem de fapt două săli. În jurul catedralei avem o galerie care este în amenajare, am numit-o Calea Crucii. Ea se întinde cumva pe spațiul fostului cimitir al cetății, pentru că noi vedem catedrala, care este mare. Inițial a fost proiectată să adăpostească în ea la slujbe 4.000 de oameni. Are o istorie interesantă, dar sub ea au preexistat două biserici vechi ale Iașului, mult mai mici. Se spune că cea mai veche era din vremea lui Ștefan. Oricum, ansamblul mitropolitan este un obiectiv turistic interesant. Sălele sunt independente și atunci ne-am permis ca în tematica generală a muzeului să facem tematici de sală, să dezvoltăm teme pe săli. Unele spații sunt multifuncționale, majoritatea dintre ele. Cel de la început, unde ne aflăm, e numit sala Sinaxar, sala cu amprenta cea mai mare la sol, cu o foarte bună acustică, este folosită și ca sală de conferințe, sală de întruniri, sală de concerte și în cele câteva luni de când suntem deschiși am organizat foarte multe evenimente. În această sală sunt icoane foarte valoroase, cele din școala generic numită Văleni. Este vorba de seria Văleni, considerată seria cea mai valoroasă de pictură românească, recunoscută de specialiști. Vorbim de icoane de secol XVI, care au fost la Schitul Văleni din preajma orașului Piatra Neamț. Dar în această sală, pe lângă icoanele Văleni, din seria Văleni, care sunt mai multe, avem și o expoziție de cruci. Pentru că tema crucii este dezvoltată destul de mult la noi. Crucea este primul altar, este jertfelnicul, o venerăm. Și între crucile deosebite, cruci de masă, din lemn, cu ferecături, există cruci și de procesiune, cruci vechi, dar una este cu totul deosebită. De ce? Pentru că în montura ei este prins un fragment din lemnul Sfintei Cruci, datorită largheței, dărniciei voivozilor din trecutul țării, care au susținut întreaga ortodoxie. Ne amintim că în Sinai, la o mănăstire, există cădelniță donată de Lăpușneanu. Toți domnitorii români au fost mari ctitori în Athos, la Ierusalim, în toată lumea ortodoxă. Ei au primit în timp, pentru țară, icoane făcătoare de minuni, cum este cea de la Bistrița, primită de Alexandru cel Bun. Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamț. Au primit Sfinte Maștes, Maștele Sfintei Parascheva, Maștele Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Dar au mai primit și un fragment din lemnul Sfintei Cruci. În secolul XIX, Mitropolitul Țării hotărăște că acest fragment, considerat cel mai prețios obiect sau bun al Mitropoliei Moldovei, este montat într-o cruce de binecuvântare. Și atunci când binecuvânta poporul, binecuvânta cu lemnul Sfintei Cruci, cu crucea Domnului. Despre lemnul Sfintei Cruci se spune, spun părinții bisericii, că la sfârșitul lumii, atunci când va suna trâmbița de judecată, crucea Domnului se va recompune din toate fragmentele care se găsesc împrăștiate prin lume. Dar toate aceste fragmente sunt venerate. Părticica pe care noi o avem și o expunem în muzeu este foarte subțire. Se observă foarte ușor pentru că are o culoare foarte închisă și credem că adevărat că este, pentru că este o bucată mare, este un fragmentel foarte subțire și a fost păstrat în tezaurul Mitropoliei până la acest moment. Avem o vedetă incontestabilă. Am căutat aproape 20 de ani un vas de care știam că există. Documentele menționează că la mitropoliile mari, la episcopii, se făcea în Joia Mare procesiunea spălării picioarelor, că domnitorul țării dădea ștergarul. Ei, am găsit la un moment dat în mitropolie o ladă cu ștergare de borangic. Așa cum spun documentele, că erau. Dar nu găseam vasul. Știam că trebuie să aibă o oarecare formă, să permită spălarea rituală a piciorului și că nu trebuie să aibă icoane și cruci. Când l-am găsit, nu arăta așa. După restaurare, are acest facies. Restauratorul a confirmat că este o piesă de secol XVIII. Este niptira sau miuvalnița. vasul pentru procesiunea spălării picioarelor din Joia Mare, dar am ales să-l punem în expoziție alăturat de icoana Hetimasiei, de pregătirea tronului de judecată, când Hristos la a doua venire vine ca judecător al lumii. De atunci, ca să arătăm, de fapt, cine s-a smerit să spele picioarele unor oameni, a ucenicilor.
Mâine vom continua vizita noastră, o vizită surprinzătoare la fiecare pas, încărcată de povești cu tâlc. Vom merge împreună pe drumul crucii din acest muzeu realizat pe locul vechiului cimitir al cetății. Un loc care te pune pe gânduri și care te așează în mod firesc și corect, față în față cu tine și cu ceilalți. Așa că urmați-ne pe Bulevardul Undelor Herțiene și mâine de la ora 13:15. Pentru moment, rămâneți alături de Gabriela Vasilescu, cea care vă propune o nouă destinație externă de savurat. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare!
Probabil că secretele s-ar putea ascunde într-un mojito bun, în rom și țigările de foi, în mâncarea tradițională și, desigur, în frumusețea muzicii cubaneze. Se spune că, la scurt timp după ce Casa Martinez s-a transformat în localul cunoscut ca Bodeghita, adică Bodega cea micuță, locul a început să fie frecventat de personalități marcante ale intelectualității cubaneze. Au fost timpuri în care localul a trecut și prin clipe grele. Yuca con mojo, un fel de mâncare alcătuită din bucățele de yuca, fiartă, servită cu sos făcut din usturoi și ceapă.
Embarcare.
Astăzi vom fi conduși de colegii noștri de la Radio Taino prin La Bodeghita del Medio, un restaurant tipic din capitala Cubei, Havana. O destinație turistică devenită celebră datorită personalităților ce au trecut pragul de-a lungul timpului. În plus, aici este și locul de naștere al cocktailului mojito, o băutură tradițională cubaneză preparată din 5 ingrediente: rom, zahăr, limetă, sifon și mentă. La Bodeghita del Medio este nerăbdătoare să vă dezvăluie povestea sa, iar eu sunt Gabriela Vasilescu și în minutele alocate călătoriei în jurul lumii vă invit așadar să ascultați o nouă ediție de Ilustrate din Cuba.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
La Bodeguita del Medio este un mic bar-restaurant tipic din Havana, cunoscut în întreaga lume. Un loc încărcat de istorie, în care se întâlnesc muzica, arta și gastronomia. Imediat ce ai trecut pragul acestui local ca vizitator, vei observa că de jur împrejur există multe lucruri care te atrag și captivează în același timp, iar unul dintre acestea este curiozitatea de a afla ce anume are colțișorul acesta. Ce l-a făcut să fie preferat de oameni celebri care prin prezența lor i-au adus notorietate încă de la înființare. Probabil că secretele s-ar putea ascunde într-un mojito bun, în rom și țigările de foi, în mâncarea tradițională și desigur în frumusețea muzicii cubaneze. Originea acestui restaurant datează din anul 1942, când Ángel Martínez a cumpărat o bodegă, adică o mică prăvălie unde se vindeau în general produse alimentare, numită la Complaciente, situată pe strada Empedrado, foarte aproape de piața catedralei din Havana Veche. Prăvălioara avea să devină Casa Martínez, un loc în care se vindeau produse tipice, dar pe lângă aceasta se serveau și unele mâncăruri, iar oamenii veneau aici cu prietenii lor. Acestea ar putea fi numite începuturile restaurantului de astăzi. Se spune că la scurt timp după ce Casa Martínez s-a transformat în localul cunoscut ca Bodeghita, adică bodega cea micuță, locul a început să fie frecventat de personalități marcante ale intelectualității cubaneze și internaționale, precum Gabriela Mistral, Augustin Lara, Pablo Neruda, Ernest Hemingway și Nicolas Guillén. Multora li se poate părea ciudat numele ales, la Bodeghita del Medio, ce se traduce prin Bodeghita de la mijloc. Însă, pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă precizăm că în Cuba, birturile ori micile bodegas cu diminutivul Bodeghita erau aproape toate amplasate strategic la colț sau la capăt de stradă. În schimb, Bodeghita despre care vorbim se găsea la jumătatea străzii. Așadar, nu era nici de cum una oarecare, ci tocmai cea de la mijloc. De aici derivă și numele la Bodeghita del Medio, pe care îi l-au dat clienții referindu-se la poziția ei și ulterior, când locul s-a transformat în restaurant, proprietarul a decis să păstreze această denumire. Restaurantul la Bodeghita del Medio a luat naștere la 26 aprilie 1950. Prin încăperile sale au trecut sute de celebrități care au lăsat fiecare câte o urmă, în general sub formă de fotografii și semnături ce decorează astăzi întreg localul. Legenda spune că funcționarea la cote maxime a acestui loc îi se datorează lui Ernest Hemingway. Într-o zi, Acesta a intrat în La Bodeghita del Medio și a băut un mojito, care i-a plăcut atât de mult, încât a lăsat o notiță de mulțumire pe care proprietarul a pus-o în ramă. Astfel, pe unul din pereți putem citi ce a notat scriitorul în limba engleză. Mojito îl beau la Bodeghita, iar daiquiri la Floridita. De atunci s-au perindat prin La Bodeghita del Medio figuri importante ale secolului 20, iar acum ale secolului 21. Interiorul localului este un fel de plimbare prin istorie. Se pot vedea semnăturile lui Aaron Flynn, Salvador Allende, Gabriel Garcia Marquez, Juan Manuel Serrat, Joaquin Sabina, precum și cele ale miilor de vizitatori care, de-a lungul timpului, au dorit să-și imortalizeze și ei trecerea pe aici, scriind pe pereții pe care aproape nu mai este loc din cauza celor peste 2 milioane de semnături.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Însă La Bodeghita del Medio nu a cunoscut doar succesul. Au fost timpuri în care localul a trecut și prin clipe grele. Astfel, a existat o perioadă în care restaurantul a rămas închis din diverse motive, dar niciunul nu l-a împiedicat să-și redeschidă ușile și să ducă mai departe povestea cu ajutorul pereților săi, împodobiți cu obiecte curioase și tablouri de altă dată, ca parte a istoriei orașului Havana, declarat oraș minune al lumii în anul 2016. În prezent, numele de La Bodeghita del Medio se întâlnește și în Trinidad, provincia Sancti Spiritus, îl regăsim și în alte țări ori pe alte continente, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Mexic, Argentina, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Ungaria, Republica Cehă, Liban, Australia sau Spania. Însă, pentru cubanezi, La Bodeghita del Medio este una singură, și anume cea din capitala țării Havana. Dacă alegeți să luați prânzul sau cina la Bodeghita del Medio, trebuie să știți că vi se va servi un meniu tradițional tipic pentru bucătăria criolia. Orez alb, pui sau pulpă de porc friptă, pulpă de porc gătită în suc propriu, jumări din carne de porc, yuca con mojo, un fel de mâncare alcătuită din bucățele de yuca fiartă, servită cu sos făcut din usturoi și ceapă, rumenite puțin în ulei, peste care se pune suc de portocală, banane coapte sau tostones, bucăți de banană verde strivite și prăjite. Desigur, mai există și alte delicatese pe care însă va trebui să le descoperiți singuri. Bineînțeles, întreg meniul este însoțit de muzică tradițională cubaneză, mojito și țigări de foi. Drept pentru care vă invităm să-i treceți pragul pentru a descoperi astfel un loc în care vă veți simți bine.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, Mirta Ramos, consultant și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. și vă spunem rămas bun în acordurile pieselor lui Nikos Akito, intitulate Maria Cristina și Cuidadito Compay Galio, muzică pe care o puteți asculta și atunci când veți vizita casa băuturii Mojito, numită la Bodeguita del Medio din Havana, Cuba. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune. Și nu uitați să vă luați bilet de îmbarcare la următoarea noastră întâlnire, care va fi tot pe teritoriul cubanez, pentru a cunoaște o interesantă poveste de viață.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye,
ay, me quiere gobernar.
Anda,
ay, me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para el río,
allá voy.
Que súbete en la loma,
y me subo.
Que baja de la loma,
y me bajo.
Que quítate la ropa,
y me la quito.
Que tírate en el río,
en el río.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué María Cristina me quiere gobernar? Oye,
ay, me quiere gobernar.
Me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para la casa,
allá voy.
Que sube la escalera
y la subo.
Que métete en el baño
y me meto.
Que quítate la ropa
y me la quito.
Que bañate, Manuel.
¡Bañarme!
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye.
Ay, me quiere gobernar,
anda.
Ay, me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Valga que hable que si no. Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así:
cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, que estas sí son para usted.